وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، telah kita jelaskan pada pertemuan yang pertama tentang salah satu ciri yang nampak dari kaum Khawarij, dari kelompok manapun mereka, apapun nama mereka, apakah dari kalangan ISIS atau dari Al-Qaeda atau Al-Jama'atul Islamiyah atau apa saja namanya, mereka sangat jauh dari bimbingan para ulama, dan tidak seorang pun dari kalangan para ulama yang mendukung dan memberi rekomendasi kepada mereka. Dan ini merupakan ciri yang nampak dari kaum Khawarij pada setiap zaman. Jauhnya mereka dari bimbingan para ulama. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala mendatangi mereka, beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang indah sekali, yang sebelum mendebati mereka, pada hakikatnya Ibnu Abbas telah menjelaskan tentang kebatilan, akan penyimpangan mereka. Tatkala beliau mengatakan bahwa, aku datang kepada kalian sebagai perwakilan kaum Muhajirin dan Ansar, sebagai perwakilan dari Amirul Mukminin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan kepada mereka lah Al-Quran itu diturunkan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang penafsiran Al-Quran Al-Karim. Lalu kata beliau, walaysa ahadun fikum minhum. Dan tidak seorang pun di antara kalian yang berasal dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya ini sudah cukup yang menjelaskan tentang penyimpangan dan kesesatan kelompok Khawarij. Lalu kemudian setelah itu Abdullah bin Abbas ingin mengetahui apa alasan mereka sehingga mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan memisahkan diri dan bahkan ingin melakukan pemberontakan dan melakukan perlawanan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika itu menjadi khalifah. Maka Ibn Abbas mengatakan, Tura ma naqamtum ala sihri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirin wal ansar. Apa yang menyebabkan kalian marah kepada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam? Marah kepada kaum muhajirin dan ansar. Mengapa demikian? Di sini Ibn Abbas memulai ingin menasihati dan mendebati mereka. Ketika itu sempat terjadi perselisihan di kalangan kaum Khawarij itu sendiri. Sebagian mengatakan, jangan kalian berdebat dengan orang Quraisy itu. Maksud Ibn Abbas, jangan diajak berdebat. Namun ada sebagian kecil dari mereka mengatakan, tidak, kami harus menyampaikan alasan kami kepadanya. Akhirnya terjadilah dialog antara Ibn Abbas dengan kelompok Khawarij ini. Yang berjumlah berapa orang tadi? 6.000 orang. 6.000 orang. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa yang keluar dari barisan Ali radhiyallahu taala anhu 24.000. Sebagian riwayat. Walhasil mereka pun menyebutkan alasannya. Kata mereka kepada Ibn Abbas, ada 3 alasan yang dengannya mereka meninggalkan Ali radhiyallahu taala anhu, bahkan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat. Yang pertama, mereka mengingkari Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena Ali menjadikan manusia sebagai hakim dalam perkara-perkara yang telah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Ini sudah kita jelaskan tadi bahwa sebab keluarnya mereka meninggalkan Ali radhiyallahu ta'ala anhu karena Ali bin Abi Thalib sepakat dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma untuk berdamai. Masing-masing mengutus utusan untuk membicarakan tentang perdamaian. Ternyata mereka tidak setuju. Mereka menganggap ini adalah berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka mengatakan, فَمَا شَأْنُ الرِّجَالِ وَالْحُكُمْ بَعْدَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Maka untuk apa lagi mengangkat utusan membicarakan tentang perdamaian setelah adanya firman Allah Subhanahu wa taala ini. Hukum hanya milik Allah. Tidak perlu mengangkat utusan. Kata Ibn Abbas, ini yang pertama. Yang kedua apa? Kata mereka yang kedua, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka, namun mengapa mereka tidak menjadikan harta-harta mereka sebagai ghanimah, harta rampasan perang, dan tawanan mereka dijadikan sebagai budak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sempat menghadapi dua fitnah. Yang dua kejadian ini adalah merupakan kejadian yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Semuanya berkaitan dengan pembunuhan Utsman. Mereka menuntut untuk segera dieksekusi dan ditangkap semua orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan segera dieksekusi. Dikisas. Kejadian yang pertama, yaitu kejadian peristiwa perang Jamal. Yang ketika itu, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, As-Siddiqah radhiyallahu ta'ala anha, juga terlibat dalam peristiwa itu. Termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha radhiyallahu ta'ala anhum, afadhil sahabah. Dan sebelum saya melanjutkan tentang kejadian tersebut, satu hal yang harus diketahui tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap perselisihan dan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu, bahwa Ahlus Sunnah dalam menyikapi perselisihan yang terjadi adalah diam, tidak membahas, yang dikhawatirkan menyebabkan seseorang menyentuh atau mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah seorang di antara para sahabat yang terlibat dalam fitnah tersebut. Sebab seringkali seorang ketika membahas tentang fitnah yang terjadi di antara para sahabat, akhirnya terjatuh dalam cercaan terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyid Qutb akhirnya mencela Utsman bin Affan, mencela Abu Musa Asy'ari, mencela Amr bin Al-'As radhiyallahu ta'ala anhum dan yang lainnya. Karena dia banyak berbicara tentang masalah khilaf yang terjadi di antara para sahabat dan tidak bisa menjaga lisan. Maka seorang muslim menjaga diri. Diam. Dan kewajiban kita terhadap perselisihan yang terjadi adalah mendoakan mereka seluruhnya. Kita mengatakan radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai seluruh para sahabat. Dan kita dilarang untuk mencela satu pun dari kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ahadan min ashhabi. Jangan kalian mencela satu pun dari para sahabat. Dan kita mengatakan bahwa fitnah yang terjadi, yang pertama disebabkan karena perbedaan ijtihad. Para sahabat seluruhnya berijtihad. Dan seorang berijtihad, maka dia berada di antara satu pahala dan dua pahala. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza hakama al-hakimu fa ijtahada فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Apabila seorang hakim menetapkan hukum berijtihad, apabila ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila keliru, salah, dia mendapatkan satu pahala. Dia tidak mendapatkan dosa. Ini seorang mujtahid. Dan para ulama mengatakan bahwa kebenaran ada di pihak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kekeliruan di pihak para sahabat yang menyelisihinya. Namun kita mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka seluruhnya. Peristiwa yang pertama itu peristiwa perang Jamal. Peristiwa perang Jamal. Yang meletusnya peperangan tersebut itu disebabkan karena ulah perbuatan orang-orang yang juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan Utsman radhiyallahu ta'ala dari kelompok Sabaiyah, kelompok Syiah Rafidah yang menyusup di barisan para sahabat, lalu kemudian mereka lah yang menyebabkan berkobarnya peperangan yang terjadi di antara mereka ketika itu. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dan yang bersamanya. Kelompok dari Syam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum Khawarij ketika melihat Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, tapi mengapa hartanya tidak dijadikan sebagai harta rampasan perang? Dan orang-orang yang ditawan dari pihak Aisyah dan dari pihak Muawiyah kok tidak dijadikan sebagai tawanan yang diperbudak? Sehingga kalau yang ditawan itu wanitanya atau istri-istrinya, maka dijadikan sebagai budak wanita. Kata Khawarij, kenapa tidak dijadikan sebagai budak tawanan? Kenapa hartanya tidak dijadikan sebagai harta rampasan perang? Kalau seandainya yang diperangi itu adalah kaum mukminin, maka tidak halal memerangi mereka, kata Khawarij. Namun kalau seandainya diperangi dan boleh diperangi, berarti menunjukkan bahwa mereka bukanlah dari kaum muslimin. Berarti kalau bukan dari kaum muslimin, hartanya halal, boleh dijadikan sebagai harta rampasan perang dan para tawanannya dijadikan sebagai budak. Kata Ibn Abbas, ini yang kedua. Mana yang ketiga? Yang ketiga, kata mereka, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu meridhai dirinya untuk dihapus namanya sebagai Amirul Mukminin. Ini dalam perjanjian itu, Ali bin Abi Thalib, beliau seorang khalifah, akan tetapi beliau rela untuk dihapus namanya sebagai Amirul Mukminin. Nah, kata Khawarij, kalau Ali bin Abi Thalib bukan sebagai Amirul Mukminin karena dia menghapus julukan Amirul Mukminin terhadap dirinya, berarti dia Amirul Kafirin. Berarti dia Amir Al-Kafirin. Jadi begitu dangkalnya pemahaman Khawarij ini. Ya. Sangat dangkal dalam memahami dalil. Persis seperti kaum Khawarij di sepanjang zaman, termasuk zaman kita ini. Gak mau berpikir lama. tidak ingin membahas an-nusus al-Qur'aniyah, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah berdasarkan pemahaman ulama ussalaf. Mereka ingin pemahaman itu simple gitu, ya. Seperti mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Dengan mudahnya mereka berdalil dengan ayat ini untuk mengafirkan siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Melihat pemerintah, oh sudah tidak berhukum dengan hukum Allah. Sampai kadang-kadang dalam urusan yang tidak berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Kalau kaum khawarij, seperti yang ada di Indonesia itu, Abu Bakar Ba'asyir, salah seorang tokoh khawarij, dia membuat salah satu tulisan hasil rapat mereka di salah satu majalahnya, penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Atau BBM? Hah? Bukan BBM BlackBerry. Hah? Ya. Bahan bakar, minyak. Apa singkatan BBM? Apa itu? BBM itu singkatan dari apa? Bukan. Bahan bakar minyak. Gak nyantol juga antumnya. Baik. Jadi, waktu itu rame-ramenya di zaman SBY. Presiden sebelum Jokowi sekarang. Sempat dinaikkan harga BBM, bahan bakar minyak. Wah, yang ini protes, ini melakukan demonstrasi. Abu Bakar Ba'asyir dengan kelompoknya, Ansar Tauhid. Mereka membuat pernyataan. Setelah melihat, memperhatikan, menimbang, memutuskan. Ya. Jadi tuntutan, isi dari tuntutan itu adalah menuntut agar presiden tidak menaikkan harga BBM tersebut. Tapi akhirnya dinaikkan. Disebutkan dalam pernyataan itu, apabila presiden masih juga tetap menaikkan harga BBM, maka rakyat tidak lagi punya kewajiban taat kepada pemerintahnya. Urusannya urusan BBM. Tidak lagi wajib taat kepada pemerintahnya. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna wa tal'anunahum wa ya'lanunakum." Seburuk-buruk pemimpin kalian, yang kalian benci mereka, mereka juga benci kalian. Yang kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Para sahabat bertanya, "Afala nuqatilum ya Rasulullah?" Apakah boleh kita memerangi mereka wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ma aqamu fikum as-salat." Tidak boleh selama mereka menegakkan salat tengah-tengah kalian. Rasulullah alaihi salatu wasallam membaiat para sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Ubadah bin Shamit, beliau mengatakan, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-ta'ah." Fil yusri wal usr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina wa alla nunazi' al amra ahlah illa an taraw kufran bawahan indakum fihi min Allah burhan. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan mudah atau dalam keadaan sulit, dalam keadaan semangat atau terpaksa, atau dalam keadaan mereka merampas hak-hak kami sebagai rakyat, tetap taat kepada penguasa. Kalaupun benar dikatakan menaikkan harga BBM, ini bagian dari penguasa merampas hak rakyatnya. Kalau itu benar, anggaplah tetap kita diperintahkan untuk taat. Masyarakat ini kan taunya dinaikkan. Gak tahu sebabnya, kenapa dinaikkan. Naikkan berarti kita yang repot, kita yang sulit. Demo. Gitu. Gak tahu kenapa dinaikkan. Pemerintah kan punya banyak pertimbangan. Ya. Oh, berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Macam-macam pertimbangan mereka. Sudah melalui sekian rapat, akhirnya sudah terpaksa diputuskan. Mau tidak mau. Karena jika tidak dinaikkan akan berdampak demikian dan demikian. Itu sudah dipertimbangkan semua. Rakyat ya nggak setuju aja. Kalaupun dikatakan ini mengambil hak rakyat, menzalimi rakyat, tetap tidak diperbolehkan kita melepaskan ketaatan kepadanya. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang jelas yang kalian memiliki bukti dan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beginilah pemikiran kaum Khawarij dari dulu sampai sekarang. Makanya nanti akan kita sebutkan di antara sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri kaum Khawarij. Hudatsaul asdan, sufaha'u al-ahlam. Usianya muda-muda. Ya, tapi sufaha. Orang yang tidak bisa mikir dengan baik. Tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Kita perhatikan jawaban dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjawab tiga alasan kaum Khawarij yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, adapun alasan kalian yang pertama, yaitu mengangkat utusan untuk membicarakan masalah perdamaian, gencatan senjata. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, aku akan membacakan kalian ayat di dalam Al-Quran Karim yang akan membantah kalian. Apakah kalian akan rujuk? Kalian kembali kepada kebenaran jika aku telah membantahnya? Kata mereka, iya. Maka diterangkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Karim tentang bolehnya mengangkat seseorang sebagai pencetus hukum, sebagai hakim dalam sekian banyak perkara. Di antaranya, dalam memberi keputusan tentang apa hukum bagi seorang yang sedang melakukan ihram, lalu dia melakukan pelanggaran dengan membunuh hewan buruan, dengan berburu. Seorang yang sedang melakukan ihram tidak diperbolehkan berburu. Tahu berburu ya? Nah, mencari buruan, hewan buruan. Tangkap kelinci, atau berburu rusa atau apa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum." Jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian berihram. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum." Siapa yang membunuh hewan buruan ketika dia sedang berihram dengan sengaja, maka balasan, yakni kafarah penebus dosa dari apa yang telah dia bunuh tersebut, dari hewan, yaitu dengan mengangkat seseorang, dengan mengangkat dua orang, zawa adlin, dua orang lelaki yang adil di antara kalian. Mengangkat dua orang yang adil di antara kalian yang akan menghukumi. Ini orang untuk menebus dosanya harus membayar ini misalnya. Yang mereka memiliki ilmu, yang memiliki kemampuan untuk menyamakan satu permasalahan dengan yang lain, menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, demikian pula Umar, Ali bin Abi Thalib, mereka menetapkan hukum seseorang yang membunuh hewan buruan dari jenis burung unta. Tahu burung unta? Hah? Iya, itulah namanya. Ya, burung tapi seperti unta, lehernya panjang. Jalannya apa itu? Kayak perempuan itu ya. Nah, belakangnya goyang-goyang kalau jalan. Ibnu Abbas menetapkan, demikian pula Umar, siapa yang membunuh hewan seperti ini ketika dia sedang ihram, maka dia harus menyembelih seekor unta. Dia harus menebusnya dengan menyembelih seekor unta. Nah, siapa yang memutuskan? Ah, ini Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Kenapa mereka memutuskan? Karena itu yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yahkumu bihi dzau adlin minkum. Ada dua orang yang adil yang akan menilai. Ya, kamu membunuh ini maka balasannya adalah hewan ini yang kamu harus sembelih. Demikian pula Ibnu Abbas dan Abu Ubaidah. Mereka menghukumi orang yang membunuh hewan buruan dari jenis al-himar wahsyi. Al-himar wahsyi, kalau kita di Indonesia disebut zebra. Sama ya di sini. Ya, kuda zebra. Nah, atau banteng. Banteng. Atau banteng. Hah? Tak tahu. Oh. Yang biasa kalau di Brazil itu seruduk-seruduk sapi yang suka ngamuk. Hah?
Matador.
Matador? Hah? Tahu ya?
Sapinya.
Kalau melihat warna merah itu di seruduk, hah?
Bull.
Itulah. Saya agak sulit menyebutkannya. Nah, ya, siapa yang membunuh itu? Ya, ketika sedang ihram, maka mereka menghukumi harus menyembelih sapi. Berarti dihukumi sama seperti sapi. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, beliau menetapkan hukum orang yang membunuh buruan rusa atau kijang, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Nah, ini yang menetapkan siapa? Yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Yang menetapkannya adalah dua orang yang adil di antara kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyerahkan tentang hukum seorang yang membunuh hewan buruan diserahkan pada orang yang adil. Diangkat dua orang yang punya kemampuan untuk melihat, oh, hewan ini mirip seperti kambing atau mirip seperti sapi atau mirip seperti unta. Lalu kemudian mereka menyembelih dari hewan tersebut. Yang kedua, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana cara mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga suami istri. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Apabila kalian mengkhawatirkan perceraian di antara suami istri, maka utuslah seorang hakim dari pihak keluarga suami dan seorang hakim dari pihak keluarga istri, agar mereka bertemu, mereka membicarakan, mereka berembuk. Sini mengangkat utusan. Nah, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kalian memperhatikan ini, kejadian ini. Mana yang lebih berhak untuk diangkat seorang utusan membicarakan tentang perdamaian? Apakah dalam urusan untuk menahan terjadinya pertumpahan darah dan saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin? Ataukah permasalahan keluarga atau masalah kelinci yang lebih penting? Lebih penting mana? Jelas lebih penting permasalahan ini untuk mencegah terjadinya saling bunuh-membunuh, terjadinya pertumpahan darah. Itu jauh lebih penting. Maka ini lebih berhak untuk diangkatnya utusan daripada permasalahan keluarga. Kalau suami istri tidak bisa akur, tidak bisa baik, ya paling cerai. Tidak ada pertumpahan darah yang terjadi. Tapi kalau ini peperangan, ya, kalau mereka tidak punya kesepakatan-kesepakatan yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut, perundingan itu, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Ini lebih penting, kata Ibn Abbas. Akhirnya kata Ibn Abbas, apakah aku telah menjawab alasan kalian? Kata mereka, iya, sudah terjawab. Selesai yang pertama. Yang kedua, tentang ucapan kalian bahwa mengapa Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah, memerangi Muawiyah, tapi mengapa tidak mengambil harta mereka sebagai harta rampasan perang dan tidak menawan mereka sebagai budak? Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, adakah di antara kalian yang berani untuk memperbudak Aisyah, ibu kalian, Ummul Mukminin? Adakah di antara kalian yang berani menawan Aisyah, ditawan lalu kemudian dijadikan sebagai budak? Ada di antara kalian? Kata Ibn Abbas, kalau seandainya kalian mengatakan Aisyah itu bukan Ummul Mukminin, maka sungguh kalian telah keluar dari Islam. Kenapa? Berarti kalian mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama untuk kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri nabi adalah ummahatul mukminin, ibu-ibu mereka. Seorang ibu kok berani untuk dijadikan sebagai tawanan perang? Jadikan sebagai budak? Siapa yang berani? Nah, sehingga kalau kalian mengatakan dia bukan Ummul Mukminin, berarti kalian telah meninggalkan Islam, mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kalian mengatakan bahwa kami boleh menahannya, ya, dan sebagai tawanan, namanya tawanan wanita, halal baginya apa yang dihalalkan terhadap wanita yang lain, kalian juga telah keluar dari Islam. Tatkala kalian menghalalkan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalian berada di antara dua kesesatan. Yang mana yang kalian pilih? Kata Ibn Abbas. Apakah aku sudah menjawab kalian? Kata mereka, iya, sudah terjawab. Yang ketiga, kalian mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dalam pertemuan itu rela untuk namanya di bagian depan namanya dihapus sebagai Amirul Mukminin. Berarti kalau bukan Amirul Mukminin, berarti siapa? Amirul Kafirin. Itu pemahaman Khawarij. Kami tidak mau menjadi amir orang-orang kafir. Pimpinan orang-orang kafir. Saya akan menyebutkan kepada kalian sesuatu yang kalian akan meridainya. Kalian ingat peristiwa Hudaybiyah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Dalam peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang masyhur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hendak memasuki Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika itu beliau sempat mengutus Utsman bin Affan ke Makkah untuk menyampaikan hal ini. Ternyata tokoh-tokoh kaum musyrikin di Makkah tidak setuju. Bahkan sempat terdengar berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang kafir ketika itu. Akhirnya marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun membaiat para sahabat untuk siap bertempur melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Maka terjadilah baiat di bawah pohon. Baiat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hingga titik darah penghabisan, hingga meninggal. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin ketika mereka membaiat wahai Rasulullah di bawah pohon ketika itu. Nah, akhirnya setelah itu terdengar berita ternyata Utsman masih hidup. Setelah terjadinya baiat, maka masing-masing mengutus utusan. Dari pihak kaum musyrikin datanglah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr. Ketika Suhail bin Amr ini datang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat yang datang itu Suhail, Suhail itu dari kata sahel. Sahel itu artinya mudah. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sahul amrukum, akan menjadi mudah urusan kalian. Nah, lalu dari pihak kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai perwakilan, utusan, untuk menetapkan sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Nah, dalam tulisan tersebut sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendiktekan kepada Ali bin Abi Thalib, kata beliau, wahai Ali, tulis hadza mastalaha alaihi Muhammadun Rasulullah, ini yang telah disepakati untuk ditetapkan sebagai perjanjian damai oleh Muhammad Rasulullah. Oleh Muhammad Rasulullah. Protes orang-orang musyrikin. Suhail bin Amr. Dan juga ketika itu disebutkan Abu Sufyan ada. Dari yang ketika masih dalam keadaan kafir. Protes mereka. Kata mereka, wallahi law na'lam annaka Rasulullah ma qatalna. Demi Allah, kalau kami tahu kamu itu Rasulullah, kami tidak akan memerangimu. Kami tidak akan memerangimu. Artinya mereka tidak setuju kalau di situ disebut nama Muhammadun Rasulullah. Ada kata Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma innaka ta'lamu anni rasuluk." Ya Allah, engkau benar mengetahui aku ini adalah rasulmu, ya Allah. Lalu beliau mengatakan kepada Ali, "Ya Ali, umhu ya Ali. Hapus itu ya Ali, kata Rasulullah. Cukup engkau menulis hadza mastalaha alaihi Muhammadun Ibn Abdillah. Muhammadun Ibn Abdillah. Ini yang telah disepakati sebagai perjanjian damai oleh Muhammad bin Abdullah. Dihapus kata Rasulullah. Siapa yang lebih baik? Rasulullah atau Ali bin Abi Thalib? Rasulullah SAW. Dihapus namanya. Dihapus kata Rasulullah dalam perjanjian itu. Ali bin Abi Thalib juga rela untuk menghapus namanya Amirul Mukminin dalam peristiwa perselisihan tersebut. Apakah kalian mengatakan Muhammad itu bukan Rasulullah hanya karena beliau rela untuk dihapus namanya sebagai Rasulullah? Gak bisa jawab mereka. Diam mereka. Apakah aku telah menjawab semua apa yang kalian permasalahkan? Kata mereka, iya. Akhirnya, sekitar 2.000 orang ketika itu, mereka pun rujuk kembali, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain, yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 24.000, yang ketika itu, meninggalkan barisan Ali, bertobat 20.000 orang. Maka yang tersisa 4.000 orang ini pun yang kemudian mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala membalas serangan mereka dan mereka pun terbunuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemenangan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Yang menjadi syahid dari kisah ini kita melihat begitu dangkalnya ilmu yang dimiliki oleh kaum Khawarij. Tidak ingin memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan pemahaman para sahabat. Seharusnya dengan kedatangan Ibnu Abbas yang telah menjawab syubhat mereka, mestinya mereka sudah sadar, iya kan? 4.000 orang tetap ya, kokoh di atas kekafirannya. Enggan untuk kembali kepada kebenaran. Maka beginilah cara berpikirnya kaum Khawarij di setiap zaman. Mengambil satu ayat, mengutip satu ayat, lalu kemudian ayat ini difahami sendiri, lalu kemudian tidak memperhatikan ayat-ayat yang lain, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itu kafir. Tapi presiden menaikkan harga BBM, kafir. Mana ayatnya? Mana ayat yang mengharamkan menaikkan BBM dalam peristiwa itu? Langsung dikafirkan. Maunya Abu Bakar Ba'asyir yang tersirat dari ketetapannya itu, pernyataannya itu, maksudnya taatnya ke dia sajalah. Jangan ke presiden, ke dia. Maunya seperti itu. Mana penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Kata beliau, "Laisa huwal kufru alladhi tadhhabuna ilai. Innama huwa kufrun duna kufrin." Bukan yang dimaksud kekafiran di sini adalah yang kalian fahami, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Namun yang dimaksud adalah kekafiran di bawah kekafiran. Kufrun duna kufrin. Yang dimaksud kufrun duna kufrin yaitu kekafiran, tapi di bawah kekafiran. Maksudnya kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, tentu dengan rincian. Ada seseorang berhukum dengan selain hukum Allah yang menyebabkan keluar dari Islam. Ada pula yang tidak mengeluarkan dari Islam. Mereka tidak demikian. Menghukumi secara mutlak. Siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Dan seringnya mereka ini, yang selalu mereka jadikan sebagai sorotan adalah penguasa. Selalu seperti itu. Yang selalu mereka jadikan sebagai sorotan pasti pemerintah. Padahal yang berhukum dengan selain hukum Allah itu kan banyak, bahkan mereka sendiri. Tidak jarang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir itu sendiri. Dalam buku-buku yang mereka keluarkan, buku-buku ada yang diterjemahkan, ada juga karya tulis salah seorang dari mereka, di situ tertulis ya, bahwa buku ini, hak cipta dari buku ini dilindungi oleh undang-undang. Pernah lihat kalau ada sebuah buku itu di awal buku itu iya, tidak boleh copyright gitu ya. Tidak boleh memperbanyak. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya hak cipta dilindungi oleh undang-undang, terpelihara. Undang-undang apa ini? Undang-undang dari mana ini? Ma'asyir muslimin rahimakumullah. Ketika Abu Bakar Ba'asyir masuk ke pengadilan, siapa yang membelanya? Hah? Setiap yang menjadi terdakwa kan pasti ada pembela ya. Pengacara. Apa namanya dia? Lawyer, iya, lawyer. Nah. Lawyer ini pakai undang-undang apa? Dia bawa kitab enggak? Bawa Sahih Bukhari, bawa Quran, bawa tafsir di pengadilan, mahkamah. Ya enggak, pakai hukum. Hukum, kalau istilahnya mereka, hukum taghut. Menggunakan hukum taghut. Seharusnya sebelum mengkafirkan presiden, sebelum mengkafirkan polisi, tentara, kafirkan dulu Abu Bakar Ba'asyir. Karena tidak mungkin ada lawyer, ada pengacara yang akan membela tanpa persetujuan dari pihak Abu Bakar Ba'asyir. Pasti dia setuju, tanda tangan. Iya betul ya? Biasanya begitu. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seorang memahami konsisten dengan prinsipnya itu, harusnya dia mengkafirkan pimpinannya dulu sebelum yang lain. Akan tapi itulah kedangkalan pemahaman kaum Khawarij. Sangat mudah mengkafirkan disebabkan karena kurang fahamnya mereka dalam memahami dalil-dalil dari Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila mereka kembali kepada bimbingan para ulama, niscaya mereka pasti akan meninggalkan pemahaman itu. Pemahaman Khawarij. Ya. Maka bertobat 2000 orang tadi, karena mereka telah mendengarkan penjelasan dari seorang sahabat Rasul yang mulia, yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan, pahamkan dia tentang agama ini. Ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang tokoh dalam bidang tafsir yang diakui oleh para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, ni'mat turjumanul Quran Abdullah ibn Abbas. Sebaik-baik penafsir Al-Quranul Karim, Abdullah bin Abbas. Radiyallahu ta'ala. 2000 orang ini terselamatkan. Yang lain kemudian mereka diperangi oleh Ali radiyallahu ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Yazid, dari salah seorang tabi'in yang bernama Yazid Al-Faqir. Yazid Al-Faqir ini, beliau sebelumnya berpaham Khawarij. Yazid Al-Faqir. Beliau mengatakan, kuntu qad syaghafani ra'yun min ra'yil Khawarij. Dahulu aku benar-benar dipengaruhi oleh pemikiran Khawarij. Sampai satu ketika, kami sekelompok orang berpaham Khawarij ini, kami ingin berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu kami ingin menyebarkan pemahaman Khawarij ini di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya, ketika mereka berangkat, sebelum sampai ke Mekah, mereka lewat kota Madinah. Maka mereka pun singgah di Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka masuk ke Masjid Nabawi, maka di sana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau duduk di salah satu tiang Masjid Nabawi sambil menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Yazid al-Faqir, ya mereka ingin juga mendapat ilmu. Tapi mereka orang-orang Khawarij. Duduklah Yazid al-Faqir bersama dengan teman-temannya ini di majelisnya Jabir bin Abdullah. Ketika itu kebetulan Jabir bin Abdullah sedang membahas hadis tentang al-jahannamiyyun. Yang dimaksud hadis al-jahannamiyyin yaitu orang-orang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dalam waktu tertentu namun mereka memiliki iman. Sehingga suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka. Lalu dimasukkan ke dalam sungai yang disebut sungai Al-Hayah yang tadinya mereka hitam seperti arang, tahu arang? Arang kalau untuk bakar sate itu. Ya, hitam seperti arang dimasukkan ke dalam sungai Al-Hayah kemudian lama kelamaan menjadi normal kembali. Ini didengarkan oleh Yazid Al-Faqih. Di antara pemikiran dan keyakinan kelompok Khawarij bahwa seseorang kalau sudah masuk neraka tidak mungkin keluar dari neraka. Tidak mungkin. Masuk neraka kekal di dalamnya. Khawarij, Mu'tazilah sama dalam pemahaman ini. Ketika mendengarkan hadis itu, kaget. Luar biasa, Yazid al-Faqir. Apa ini? Apa yang dikaji ini? Ya. Karena menyebutkan hadis ini, itu berarti merobohkan keyakinan, membantah keyakinan Khawarij. Maka dia kaget. Akhirnya dia angkat bicara di majelis itu. Dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, apa yang kau sebutkan ini? Apa yang kau beritakan ini? Ya. Nah. Ya, seperti itu keadaan orang yang kalau dia jahil terhadap sesuatu, biasanya dia memusuhi itu. Kata orang Arab, man jahila syai'an yu'adi. Siapa yang jahil terhadap sesuatu, dia memusuhi sesuatu itu. Maka dia merasa asing. Apa yang kau beritakan ini, wahai sahabat Rasulullah? Lalu dia membaca ayat-ayat. Jadi pakai dalil juga ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita." Ya Allah, siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakan dia. Maksudnya, seorang kalau sudah masuk neraka, sudah hina. Kalau sudah hina, ya hina terus. Loh kok dikeluarkan lagi, berarti dihinakannya itu tidak selamanya. Sementara Allah mengatakan, siapa engkau masukkan ke dalam neraka, maka engkau telah menghinakannya. Dia memahami ayat ini bertentangan dengan hadis yang disebutkan oleh Jabir. Kok bisa ada orang masuk neraka terus dikeluarkan lagi? Pemahaman Khawarij ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Sadar atau tidak sadar, mereka berpaham Khawarij. Tidak jarang di antara mereka berkeyakinan bahwa orang kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi. Ya. Ketika disebutkan hadis ini, mereka mengingkari. Kayak main-main saja dalam beragama. Masa sudah masuk neraka terus keluar lagi? Ini tidak benar kan? Lalu dia menyebutkan ayat yang lain. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nari alladhi kuntum biha tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Ah, ya kan? Berarti orang kalau sudah masuk neraka, mau keluar saja enggak bisa, dikembalikan lagi ke dalam neraka. Sehingga pemahaman dia salah apa yang diberitakan oleh Jabir. Di sini faedah penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang tidak jarang menyampaikan dalil. Menyebutkan ayat, kadang-kadang menyebutkan hadis. Akan tetapi mereka menyimpang. Kenapa? Kapan seseorang dikatakan bahwa dia benar dalam memahami sesuatu? Ya. Sebab di sini ada dua hal yang harus diperhatikan dalam setiap menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Yang pertama, sihhatud dalil. Kesahihan sebuah dalil. Ini harus diperhatikan. Kalau dalilnya sudah tidak sahih, maka tidak bisa. Ya. Yang kedua, sihhatul istidlal. Kesahihan di dalam menempatkan dalil itu pada tempatnya. Kalau tidak tepat, meskipun dalilnya sahih, tapi tidak tepat dalam menempatkan, ya tetap salah. Tetap salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fawailul lil musallin." Betul? Ini ayat ya? Ini ayat. "Fawailul lil musallin." Ada orang mengatakan, "Saya tidak mau sholat." Kenapa? Orang sholat bisa celaka. Ini ayatnya. Dalilnya sahih. Ayat. Celaka bagi orang yang sholat. Maka dia bilang, "Saya tidak mau sholat." Dia pakai dalil juga. Tapi salahnya di mana? Hal yang kedua. Salah dalam menempatkan dalil tersebut. Dilanjutkan kan ayatnya. Jangan dipotong sampai di situ. Fawailul musallin alladzina hum salatim sahun walladzina hum yura'un. Itu yang rugi, itu yang wail. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal ini. Nah, khawarij benar dalam satu langkah, tapi salah dalam langkah yang kedua. Betul, dia membaca ayat sahih, tapi salah dalam yang kedua, yaitu sihhatul istidlal, kebenaran dalam menempatkan dalil tersebut pada tempatnya. Ini yang tidak dilakukan oleh kelompok khawarij. Sehingga ketika Yazid Al-Faqir menyebutkan ayat ini, bahwa seorang kalau masuk neraka tidak akan keluar lagi, itu yang dia pahami. Maka kata Jabir radhiyallahu ta'ala, "Kamu baca Quran? Taqra'ul Quran? Kamu baca Quran?" Dia mengatakan, "Iya." Kata Jabir, "Apakah engkau mendengarkan di dalam Al-Quran Al-Karim tentang kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya pada yaumul qiyamah? Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan." Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan engkau wahai Muhammad dalam sebuah kedudukan yang terpuji. Al-Maqamul Mahmud. Kata Jabir, "Tahukah engkau apa yang dimaksud kedudukan yang terpuji yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam?" Yang dimaksud adalah kedudukan yang terpuji di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengeluarkan dari neraka siapa yang beliau keluarkan setelah mendapatkan izin untuk memberi syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian diterangkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala perjalanan pada hari kiamat. Beliau menyebutkan tentang sirat. Manusia berjalan di atas as-sirat. Kemudian di antara yang disebutkan oleh Jabir, ini yang inti dari hadis ini, bahwa beliau menyebutkan adanya satu kaum yang mereka dikeluarkan dari neraka. Setelah sebelumnya mereka itu berada di dalam neraka. Mereka keluar. Ya, mereka keluar. Itu dalam kondisi hitam. seperti arang. Lalu mereka pun masuk ke dalam sungai dari sungai-sungai Al-Jannah, yaitu sungai Al-Hayah. Mereka mandi di dalamnya. Setelah itu mereka keluar, ka'annahum al-qaratis, seperti kertas yang berwarna putih. Normal kembali. Normal kembali. Seterusnya. Nah, mereka ini yang disebut al-jahannamiyun. Orang-orang ex-jahannam. Hah? Paham ya? Ex-jahannam. Mereka masuk surga. Bingung mereka. Setelah di luar itu, orang-orang Khawarij ini, termasuk Yazid al-Faqir, mereka berdebat. Sebagian mengatakan, apakah mungkin dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagian orang, tidak mungkin. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Yazid al-Faqir, faraja'na fala wallah ma kharaja minna ghair rajulin wahid. Setelah kami di majelis tersebut, kami semuanya bertobat kecuali tinggal satu orang yang masih ngeyel dengan keyakinan Khawarijnya. Yang lain sudah bertobat. Nah, lihat ini. Ketika mereka masih membuka hatinya untuk mendengarkan bimbingan ulama yang ada di zamannya, akan selamat mereka. Akan selamat. Nah, kecuali satu orang ini sudah mendengarkan hujjah yang disampaikan Jabir, masih juga berkeyakinan Khawarij. Maka di sini menjelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya untuk selalu dibimbing dengan bimbingan para ulama, mendengarkan arahan para ulama, terkhusus di masa-masa terjadinya fitnah. Para ulama lah yang akan mengarahkan kita, membimbing kita. Meninggalkan nasihat dan bimbingan para ulama, inilah yang menyebabkan kehancuran dunia dan akhir. Karena meninggalkan bimbingan para ulama, menyebabkan mereka meninggalkan bimbingan umara, ketaatan kepada umara. Kata Salim bin Abdillah Tustari rahimahullah, لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء فإن عظم هذين فقد أصلح الله دنياه وأخراه وإن استخف بهذين فقد أفسدوا دنياه وأخراه. Manusia ini selalu hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan ulama dan umara. Apabila mereka memuliakan keduanya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kalau mereka merendahkan keduanya, maka di saat itu mereka telah merusak dunia mereka, karena akan terjadi kehancuran. Demikian pula akhiratnya, karena mereka meninggalkan bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-barakatu ma'a akabirkum. Berkah itu bersama dengan al-akabir. Yaitu ulama'us sunnah. Kibarul ulama' yang senantiasa mengarahkan umat ini kepada kebaikan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, la yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilm 'an akabirihim fa idza akhadhuhu 'an asagirihim wa shirarihim halaku. Senantiasa manusia ini hidup dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, mengambil ilmu dari ulama besar. Apabila mereka mengambil dari asagir, dari ahlul bid'ah, dari orang-orang yang buruk, maka di saat itulah mereka binasa. Diriwayatkan pula dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qad alimtu mata yahlikun nas. Idza ja'a al-fiqhu min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir. Aku telah mengetahui kapan manusia itu binasa. Apabila pemahaman itu datang dari as-saghir. Bukan datang dari ulama besar. Datang dari as-saghir. Anak-anak muda. Ya. Yang menyebabkan mereka menyelisihi yang tua. ulama besar. Apabila pemahaman itu datang dari ulama besar, lalu yang muda ini mengikuti yang besar, fahtadaya, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di sesi yang kedua insyaallah. Kita lanjutkan pada sesi yang ketiga nanti setelah salatul maghrib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah.